Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Natumai kwamba ndugu msikilizaji, neema ya Bwana wetu imekuwa pamoja nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita hadi kufikia sasa ambapo twakutana tena ili tuendelee kujifunza neno lake. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 20 ya kitabu hiki cha Hesabu. Mada kuu katika sura hii ya 20 ni kuhusu kifo cha Miriamu na Haruni na kutotii kwa Musa na pia wale wa Edomu wafungia wa Israeli wasipitie katika nchi yao. Sura hii yaanza kwa kifo cha Miriamu na yafungia kifo chake Haruni. Kwa hivyo kile ambacho chafunga sura hii ni mauti. Pamoja na yale yaliomo, kuna dhambi ya Musa na dhambi ya wale watu wa Edomu. Hata hivyo, ningelipenda ufahamu ya kwamba kwenye sura hii kuna jambo ambalo ni la muhimu sana, kwa kuwa yamalizia hali ile ya kutangatanga kwa wana wa Israeli kwenye ile jangwa na kuanza tena safari yao. Sehemu hii ya neno la Mungu, yaani kuanzia sura ya 14 hadi sura ya 20, ndiyo sehemu ya pekee ambayo yahusika na miaka ile 40 ya watu wale kuzunguka au kutangatanga katika jangwa. Kuna mambo machache ambayo yalifanyika wakati ule, lakini katika kila hali, Israeli walikuwa wametoka katika mapenzi ya Mungu, na machache tu ndiyo ambayo tuambiwa. Tuweza kunena kuhusu wana wa Israeli ya kwamba wao walikuwa ni watu waliochaguliwa wa Mungu, lakini hilo haliwezi likachangia lolote lile hadi hapo ambapo wataingia katika mapenzi yake Mungu. Na kama vile ilivyokuwa kweli kwao wakati ule, na ndivyo pia ilivyo kweli kwetu leo hii. Fahamu hili ya kwamba iwapo wewe nami hatutafanya kazi yetu kwenye sehemu zetu kama viungo katika mwili wa Kristo, ijapo kuwa tumepewa Roho Mtakatifu wa Mungu na uweza wake, basi tufanyika kuwa kama mguu wa tano kwa ng'ombe, mguu ambao hauhitajiki kwa vyovyote vile. Ndugu yangu, ni lazima kuhakikisha kwamba watembea au kutenda mambo ambayo ya kuhitaji kuyatenda kulingana na vile Mungu amekufunulia kwenye neno lake. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: kisha wana wa Israeli, mkutano wote, wakaingia bara ya Sini. Katika mwezi wa kwanza, watu wakakaa Kadeshi, Miriamu akafa huko, akazikwa huko. Hapa ndugu msikilizaji, twapata kifo cha Miriamu kwenye aya hii ya kwanza. Hakukuwepo na maneno mengi ambayo yalihitajika kunenwa kwa ajili yake. Kile ambacho kipo ni kwamba Miriamu alikufa na akazikwa. Tunaporudi nyuma kidogo kule Kadesh, twapata kwamba sasa ni karibia miaka 38 tangu walipokuwa hapo ambapo wamerudi sasa hivi. Miaka 38 ilikuwa ni miaka ya wao kutangatanga, hawakuwa wakienda mahali popote. Ijapokuwa miaka hiyo haikuwa miaka ya kubariki watu wale sana, kile ambacho kipo, walijifunza mambo makuu ambayo leo hii sote tuahitaji kujifunza kama wapitaji njia katika ulimwengu huu. Ni lazima tufahamu ya kwamba sisi ni wapitaji njia, na hivyo ndivyo twastahili kuishi. Kwenye aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: na hapo hapakuwa na maji kwa ule mkutano, wakajikusanya juu ya Musa na juu ya Haruni. Watu wakashindana na Musa, wakanena wakisema, ingalikuwa heri kama tungalikufa wakati ule ndugu zetu walipokufa mbele za Bwana. Ndugu msikilizaji, manunguniko ya saba ndiyo haya. Hili ambalo watu hawa walikuwa kinena, hawakuwa kimaanisha hata kidogo. Ukweli wa mambo ni kwamba hakuna yeyote ambaye alitaka kufa. Kifo si jambo la kawaida kwa mwanadamu. Lakini hapa wanungunika na kusema kwamba ingelikuwa vyema iwapo angelikufa. Walikuwa kinungunika kwa kuwa hapakuwa na maji ya wao kunywa. Kwenye aya ya 4 na ya 5, watu hawa waendelea kunena na kusema hivi: mbona mmewaleta kusanyiko la Bwana hata jangwa hili ili tufe huku sisi na wanyama wetu? Na mbona mmetupandisha kutoka Misri ili kutuleta hata mahali hapa pabaya? Si mahali pa mbegu, wala tini, wala mizabibu, wala makomamanga, wala hapana maji ya kunywa. Kama vile ilivyo hapa ndugu msikilizaji, watu hawa wamerudi pale Kadesh, mahali ambapo walikosa kumtii Mungu kwa mara ya kwanza. Na hapa badala ya kuendelea kumtumai Bwana, waanza kunungunika. Lakini kile ambacho kipo ni kwamba, watu hao walikuwa kitazamia tu kuingia katika nchi hiyo itiririkayo maziwa na asali. Na kwa hili rafiki yangu, ningelipenda ufahamu ya kwamba, kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, wahitaji kujua ya kwamba haupo hapa siku zote. Wewe pamoja nami, sote, tu wapitaji njia, tuwapita katika ulimwengu huu. Hakuna mahali ambapo, tutakuwepo kwa muda mrefu, kwa hivyo tuwahitaji kukaa kwa shukrani, na sio kunungunika, kama vile ambavyo watu wale walivyokuwa, wakinungunika. Wangenungunika, iwapo walikuwa wamefika kwenye nchi ile. Lakini watu hao walikuwa safarini, hivyo iliwapasa wasinungunike, wakijua ya kwamba, nchi ambayo Bwana amewaahidi, ni nchi ambayo yawafaa katika kila hali. Lakini hawakuwa na lolote kama hilo moyoni mwao, ila walianza kunungunika. Kwenye aya ya sita, neno la Mungu laendelea likituambia hivi. Musa na Haruni wakatoka pale palipokuwa mkutano, wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania. Wakaanguka kifudifudi, utukufu wa Bwana ukawatokea. Kwa mara nyingine, twaona kwamba utukufu wa Bwana uliwatokea watu wale, mara tu walipoanza kulalamika. Hili ni jambo ambalo, la tuhitaji kutufahamisha sisi ambao twapenda kulalamika, ya kuwa malalamishi, si jambo ambalo umpendeza Mungu kwa vyovyote vile. Hilo ni jambo la kweli, haijalishi wewe ni nani, au mahali ambapo upo, au lolote lile, utendalo. Kile ambacho kipo, Mungu hataki watu ambao wapenda kulalama na kulalamika. Unapolalamika ndugu msikilizaji, utakosa kuona hayo ambayo Mungu amekutendea na utaingia katika hali ya kutokuamini na hivyo utakosa baraka zake Mungu. Kwenye aya ya 7 na 8, neno latuambia hivi. Bwana akasema na Musa akinena, "Twa ile fimbo, ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba. Na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao." Fimbo hii ambayo neno la Mungu lataja hapa ni ile fimbo ambayo ilikuwa ya Haruni. Naye Bwana amwambia akusanye mkutano wote na azungumuze na anene huo mwamba. Kwa nini aliambiwa anene ule mwamba? Hii ni kwa kuwa miaka mingi iliyopita, kama vile ilivyo kwenye sura ya 17 ya kitabu cha Kutoka, mwamba huo ulipigwa na maji yakatoka. Kwa hivyo mwamba huo haukuhitaji kupigwa tena kwa kuwa ulikuwa tayari umepigwa. Mungu alimtaka Musa anene na mwamba. Kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu latuambia hivi. Musa akaitoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia, "Sikieni sasa, enyi waasi. Je, tuwatokezee maji katika mwamba huu?" Kwa hili ambalo Musa alikuwa akinena na wana wa Israeli, tuona kwamba Musa alikuwa akilalamika sasa. Au wafikiri vipi? Namuonea huyu mtu huruma kwa kuwa imekuwa miaka 40 kwenye ile jangwa na mambo hayakuwa rahisi kwake hata kidogo. Huenda alikuwa amechoka. Naye alisahau hilo ambalo Mungu alikuwa amemwambia na kuambia wale watu kwamba, "Je, yeye na Haruni watawapea maji kutoka kwenye ule mwamba?" Musa hakuwa na lolote ambalo angelifanya mwamba ule utoe maji hata kidogo. Mungu ndiye alikuwa ayatoe hayo maji kutoka kwenye ule mwamba. Mwamba huyo ambaye Musa alihitaji kunena naye alikuwa ndiye mfano wa Kristo Yesu. Lakini kwa kuwa Musa alikuwa amekasirikia watu hawa, alitenda jambo ambalo halikumpasa kutenda. Jambo hilo lilimfanya asiingie katika nchi ya ahadi. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 11 ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili. Maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Hili alilolitenda Musa, kuna watu wengi ambao wamefundisha kwa kosa ya kuwa kosa lake lilikuwa kupiga mwamba ule mara mbili. Lakini jambo ni kwamba hakuhitajika kupiga ule mwamba kwa vyovyote vile. Mwamba huo ambao nilikuwa nimetaja hapo awali ni mfano wa Yesu Kristo, naye alipigwa mara moja na hiyo ikatosha. Waweza kusoma hayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 10, aya ya 4. Kristo aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi zetu na hawezi kuteswa tena mara ya pili. Alikufa mara moja na hiyo ilitosha. Kwa hivyo Mungu alitaka kuwafundisha watu hawa kuhusu mfano huu, na Musa angelikuwa wa kulilinda na kulitunza hilo ambalo lilikuwa mfano kwa kumtii Mungu. Mungu alimwambia waziwazi kwamba azungumuze na mwamba ule. Hilo ndilo alihitaji kutenda. lakini Musa alikosa kumtii Mungu, naye akaupiga ule mwamba. Umuhimu wa hili ambalo Musa alifanya kwa kutomtii Mungu ni kwa kuwa mwamba huo ulikuwa ni mfano wake Kristo. Ndiposa neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ile ya tano katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kumi. Hebu sikia: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Ndugu msikilizaji, kosa la Musa halikumfanya Mungu akose kuwapa watu wale maji. Aliwapa watu maji yale. Kwenye aya ya 12, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamukuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Mungu amwambia Musa na Haruni hapa kwamba wao hawakumwamini na wala hawakumstahi mbele ya macho ya wana wa Israeli. Hiyo ni kusema kwamba walijichukulia wenyewe utukufu kwa huo muujiza uliotendeka. Tunaposoma kwenye Agano Jipya, twapata kwamba Musa mwishowe alifika katika nchi ya ahadi. Hii ni kwa kuwa alionekana kwenye ule mlima wakati ule ambapo sura ya uso wa Kristo ulibadilika. Kanani, ndugu msikilizaji, ni picha ya mahali ambapo wewe nami twaishi katika imani, sio picha au mfano wa mbinguni. Tu katika ulimwengu huu ambao ni kama jangwa kwako wewe na kwangu mimi, na lile ambalo tunahitaji kufanya ni kufurahia baraka ambazo Mungu ametubariki kwazo. Tutakapofikia mafundisho yaliyoko kwenye kitabu cha Yoshua, na baraka hizo ndizo tutakazoziona kama vile ilivyo kwa mfano wa mauti na ufufuo wa Kristo Yesu. Hivyo basi tunahitaji kujihesabu katika hilo kwa kumwamini Mungu na kujitoa kwake katika mambo yote. Hili ndilo ambalo Musa na Haruni walikosa kutenda. Kwenye aya ya 13, neno la Mungu lasema hivi: maji haya ni maji ya Meriba, kwa sababu wana wa Israeli waliteta na Bwana, naye alijionyesha kuwa mtakatifu kati yao. Ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo ni adui kwako, ni dhambi ya kutokuamini. Dhambi hiyo yatufanya kufanya mambo ambayo yaonyesha waziwazi kwamba hatumwamini Mungu kwa neno lake. Ni vyema, ndugu yangu, kumwamini Mungu katika lolote lile ambalo Mungu amekuahidi. Tunapogeukia aya ya 14 na hiyo aya ya 15, neno la Mungu liendelea likituambia hivi: kisha Musa akatuma wajumbe kutoka Kadeshi wamwendee mfalme wa Edomu na kusema, ndugu yako Israeli asema, wewe wazijua taabu zote zilizotupata, jinsi baba zetu walivyotelemkia Misri, nasi tulikaa Misri muda mwingi, nao wa Misri walitutenda vibaya sana, na baba zetu pia. Musa akituma ujumbe kwa yule mfalme wa Edomu, ampa historia kidogo kuhusu taifa lao ili kumwomba ruhusa wapite katika nchi yao. Kwenye aya ya 17 aendelea kunena akisema hivi: tafadhali utupe ruhusa tupite katika nchi yako. Hatutapita katika mashamba wala katika mashamba ya mizabibu, wala hatutakunywa maji ya visimani. Tutaifuata njia kuu ya mfalme, tusigeuke kwenda upande wa kuume wala upande wa kushoto, hata tutakapopita mpaka wako. Ombi hili ambalo Musa aliomba kwa niaba ya wana wa Israeli lilikuwa ombi la upole kwa kila njia. Edomu alikuwa nduguye, na Musa amkumbusha huyu mfalme kwa jinsi hiyo. Edomu alitenda dhambi kwa kukosa kumruhusu nduguye apite katika nchi hiyo. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 18 inayosema hivi: Edomu akamwambia, hutapita katika nchi yangu, nisije nikakutokea kupigana nawe kwa upanga. Wana wa Israeli waliomba mara kadhaa kupitia kwenye nchi hiyo, lakini Edomu alikataa katakata, wala hakuwaruhusu kupita kwenye nchi yake. Hayo ndiyo wayapata kwenye aya ya 19, ambapo neno la Mungu lasema hivi: wana wa Israeli wakamwambia, tutakwea kwa njia kuu, tena kama tukinywa maji yako, mimi na wanyama wangu wa mifugo, ndipo nitakulipa thamani yake. Nipe ruhusa nipite kwa miguu yangu, wala sitaki neno lingine lolote. Lakini kama vile ilivyo, Waedomu hawakuwakubali hata kidogo kupitia katika nchi yao. Hebu tuendelee tuone hilo ambalo lilitokea kwenye aya ya 20 hadi 22. Neno la Mungu lasema hivi. Akamwambia, hutapita katika nchi yangu. Kisha Edomu akamtokea ili kupigana naye na watu wengi na kwa mkono wa nguvu. Basi hivyo Edomu akakataa kumpa Israeli ruhusa kupita katika mipaka yake, kwa hivyo Israeli akageuka na kumuacha. Kisha wakasafiri kutoka Kadeshi, wana wa Israeli, mkutano mzima wakafikilia mlima wa Hori. Kwa sababu Edomu alikataa Israeli kupita katika nchi yake, iliwabidi watu hawa kufanya mzunguko na kupitia njia iliyokuwa ya mbali sana. Hata hivyo nafikiri kwamba kulikuwepo na kosa lililotendeka hapa. Musa alihitajika kufuata lile nguzo la wingu. Naye hakuhitaji kuwa na wasiwasi wowote, kwa kuwa Mungu alikuwa akimuongoza na kumwelekeza katika njia aliyohitaji kupitia. Badala ya kuuliza Edomu ruhusa ya kupitia kwenye nchi yake, angelifuata nguzo la wingu, maana Mungu aliwaongoza kwa hilo. Huenda iwapo angelifuata wingu hilo, hakungelikuwepo na vita kati ya Israeli na Edomu. Hata hivyo ndugu msikilizaji, hilo ndilo lililotendeka, na mara nyingi tunapoacha kufuata lile ambalo Mungu atuongoza, tutajipata katika shida au katika sehemu ambayo mambo ni magumu. Kwenye aya ya 23 na 24, neno la Mungu latuambia hivi. Bwana akanena na Musa na Haruni katika mlima wa Hori, karibu na mpaka wa nchi ya Edomu, akawaambia, Haruni atakusanywa awe pamoja na watu wake, kwa kuwa hataingia katika nchi niliyowapa wana wa Israeli, kwa sababu mliasi kinyume cha neno langu hapo penye maji ya Meriba. Hili lililompata Haruni, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo wapata watu wengi ambao wamemwamini Yesu Kristo. Ijapokuwa wameokolewa, lakini katika maisha haya hawafurahi matunda ya wokovu, wala amani ya Roho Mtakatifu hawanayo maishani mwao. Wao hawajui uhalisi wa kutembea katika ushirika na Bwana Yesu Kristo. Licha ya wao kuwa katika hali hiyo, haiwezekani hata kidogo kuswali wokovu wao. Haruni aliishi maisha kama yale. Kwa miaka 40 ambayo alipitia kwenye ile jangwa, hakujua uhalisi wa kuingia katika nchi ya ahadi na kuyafurahia hayo ambayo yamo humo. Hakujua ni nini kunywa maziwa na kula asali katika nchi itiririkayo maziwa na asali. Rafiki yangu, roho ya kutokuamini hutunyang'anya vitu vingi ambavyo Mungu akusudia viwe vyetu. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 25 hadi 29. Watwae Haruni na mwanawe Eliazeri, walete juu ya mlima wa Hori. Umvue Haruni mavazi yake, ukamvike Eliazeri mwanawe mavazi hayo, kisha Haruni atakusanywa kwa watu wake, naye atakufa huko. Musa akafanya kama Bwana alivyomwagiza, wakakwea katika mlima wa Hori mbele ya macho ya mkutano wote. Kisha Musa akamvua Haruni mavazi yake, akamvika mwanawe Eliazeri mavazi hayo, Haruni akafa huko katika kilele cha mlima. Musa na Eliazeri wakatelemka mlimani. Na mkutano wote ulipoona ya kuwa Haruni amekufa, wakamwombolea Haruni muda wa siku 30, maana nyumba yote ya Israeli ikamwombolea. Hili lililotendeka lilikuwa jambo la kuhuzunisha wana wa Israeli, lakini kwetu leo hii kuna jambo ambalo twahitaji kujifunza na pia twahitaji kumshukuru Mungu. Wana wa Israeli walimwombolea Haruni muda wa siku 30. Nafikiri kwamba kulikuwepo na wale ambao walifurahia kuwa na ushirika na Haruni aliyekuwa kuhani wao mkuu. Walimjua Haruni, naye Haruni aliwajua. Wao walipoleta sadaka zao, huenda walimuuliza Haruni iwapo alifikiri kuwa Mungu atawasamehe. Nami nafikiri kwamba Haruni angeliwafariji na kuwaambia jinsi ambavyo Mungu ni wa neema na pia mwenye rehema nyingi. Na kisha baadaye angelitoa sadaka zile au dhabihu zile kwa niaba yao. Sasa kile ambacho kipo ndugu yangu, wamuona Eliazeri akitelemka chini, naye amevalia mavazi ya Haruni. Haruni amekufa, Haruni hayupo. Ni kawaida kwao kama wanadamu wengineo kuwaza iwapo Eliazeri atawafahamu kama vile ilivyokuwa baba yao au atakuwa tofauti. Na kwa hili napenda kukujulisha ya kwamba ndugu yangu, tunaye kuhani mkuu ambaye yuaishi milele ili kutufanyia maombezi. Bwana wetu si kuhani kwa jinsi ya Haruni, bali yeye ni kwa jinsi ya Melkisedeki. Yeye hana mwanzo wa masiku wala hana mwisho wa maisha, yeye ni kuhani milele. Kuhani wetu mkuu hawezi kufa. alikufa mara moja alipokuwa hapa, lakini yuaishi milele kule mbinguni kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Yeye yu pale kwa ajili yetu, nawe waweza kumtegemea, maana akujua binafsi, nawe wamjua binafsi. Kumjua huyu ambaye ni kuhani wetu ni jambo ambalo tutalifanya katika umilele wote, nalo halitabadilika. Na kwa hili basi, twahitaji kumshukuru Mungu kwa sababu tunaye kuhani mkuu ambaye yu katika uwepo wa Mungu, naye atufahamu na aendelea kutufanyia maombezi. Na kufikia hapo, ndugu msikilizaji, Israeli walimaliza kutangatanga kwao katika ile jangwa, nao wa tayari sasa kuingia katika nchi ya ahadi. Na katika hili ningelipenda kukuambia kwamba Mungu ameahidi kwamba atatuingiza katika nchi ya ahadi, na nchi hiyo ni wokovu ambao ametutendea, nasi twahitaji kuyatamalaki yote ambayo Mungu ataka tuyatamalaki, yani kufurahia hayo ambayo Mungu ametubariki katika mwana wake Yesu Kristo. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza, ambapo neno la Mungu lasema ya kuwa tumebarikiwa na baraka zote za mbinguni katika Kristo mwana wa Mungu. Ndugu yangu, umebarikiwa, umebarikiwa uamkapo, umebarikiwa ukaapo, umebarikiwa ufanyapo kazi, kwa kuwa wewe u katika Kristo katika Mungu. Je, ni baraka nyingine gani ambayo wahitaji kuliko hiyo? Naamini kwamba kutokana na haya ambayo umeyasikia na kujifunza, utaendelea kumjua kuhani wako mkuu, maana unapomjua utafahamu hayo ambayo Mungu akuhitaji uyajue, kama vile ilivyokuwa kati ya Haruni na Waisraeli. Ndugu yangu, Mungu akubariki tunapomwomba sasa hivi. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ndiwe Mungu ambaye watujali siku zote, maana ulimtoa mwanao kusudi afe pale msalabani, na baada ya kufa afufuke ili tuhesabiwe haki kwa kufufuka kwake. Twakushukuru kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza leo, hasa kwa ufahamu kwamba wewe Yesu Kristo ni kuhani wetu mkuu, nawe waishi milele ili kutufanyia maombezi. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba atatafuta kukujua, nawe Roho Mtakatifu wa Bwana utamfunua Kristo kwake, ili apate kumjua Bwana wake na kuhani wake mkuu, na huo ushirika upate kukua kwa kusudi la kulitukuza jina lako na kulienua jina la Mungu wetu. Naamini kwamba hili ndilo utakalolitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, baraka za Mungu ziandamane nawe unapoendelea kutafuta kumjua Mungu wako kwa njia ya Yesu Kristo, huku ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Hakuna lolote ambalo lapendeza mwanadamu au lainua moyo wa mwanadamu isipokuwa kumtii Mungu kwa kumjua na kutenda hayo ambayo amemwagiza. Baraka ni zako unapotenda hayo. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, ili tuone hayo ambayo Mungu ametuandalia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mafundisho haya yamezidi kuwa ya neema katika maisha yangu, bila shaka nawe umeona mabadiliko. Hebu basi tuandikie barua kutujulisha hayo makuu. Tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Tuma mchango wako uendeleze kipindi hiki kwa kuandika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu tufikishie. Mchungaji ataendelea na mafundisho katika kitabu hiki cha Hesabu sura ya 21 aya ya kwanza hadi sura ya 22 aya ya 5. Hapo ni kwenye kipindi kijacho. Na kuombea uzidi kubarikiwa na uwepo wake Mungu uwe nawe hadi wakati huo. Mimi ni dada Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.